Вы слухаеце радыё Свабода ў эфіры Дом літаратара. Сёння ў праграме гамбургскі рахунак Бахарэвіча і верш на свабоду. Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра Змітрака Бядулю. Ля мікрафона аўтар.
Шчасце не мае сваёй асобнай меркі для ўсіх людзей на свеце, але кожны мае сваю асобную мерку да шчасця і свой асобны погляд на самое шчасце. Тое самае і з няшчасцем. Джентльмена, які сказаў гэта, звалі Змітрок Бядуля. Што вы скажаце, Уотсон? Паспрабуйце апісаць яго. Ну, прамоўлена досыць строга і павучальна. Магчыма, нават басам, у доўгую сівую бараду. Магчыма, нават напісана на першай старонцы якога-небудзь фаліянту пад назвай «Тысяча і адзін спосаб бадання з дубам». Так і бачыш перад сабой узняты палец, які пакачваецца з боку ў бок, нагадваючы пра сваю адвечную спароднінасць з палкай, паленам і палкавым знаменем. Росту аўтар высокага, а пастава велічная, як у пастара. Глыбокая маршчына на лобе зацягвае ў сябе, як мальстрэм. Шчасце не мае свае асобнай меркі, але кожны мае. Так магла б пачынацца Анна Карэнін або Набокаўская Ада. Суворы аўтар. Я не надта ведаю беларускую класіку, але угадаў? На шчасце, не. Варта ўзяць у рукі Бядуліны творы, як салідны пастар знікае, а на ягоным месцы з'яўляецца той, хто і напісаў «Пяць лыжых зацірки», адкуль узятая цытата. Таўстагубы кучаравы чалавек з вачыма вясёлымі і трохі наіўнымі. Бяда, але і дуля. Такія людзі доўга не старэюць, а потым раз і раптам паміраюць, выклікаючы здзіўленне. Ранавата нешта. Такіх лёгка пакрыўдзіць і складана зразумець. Неяк нават няёмка красці ў такіх зацірку, чытаючы іх замест вечэры. Ён не прарок, ён змітрок. У маім успрыманні Бядуля застанецца дарослым, які захаваў у сабе дзіцячае ўспрыманне свету, і як на мяне, гэта несумненны плюс. Дзеці такім давяраюць, і чытачы таксама. Дык пачнем. За маму, за тату, за беларускую літаратуру. Такім чынам лыжка першая, за шэдэвр. Недаўлеўраваным назваў неяк Бядулю адзін з чытачоў майго блогу. І я пагаджуся. Ляўры дасталіся з большага іншым, хаця ў майстэрстве Бядуля ім не саступаў. Магчыма, яму не хапіла нахабства, чыста дарослага ўмення плесці інтрыгі. Таму яго так любяць згадваць праз коску майго Бядулю. Усё ж ордэн працоўнага чырвонага сцяга не сталінская прэмія. Маё любімае Бядулева апавяданне – «Тры крыжыкі». Такога дзіўнага мужыка ў беларускай літаратуры яшчэ не было. На першы погляд тут лёгка прачытваецца сацыяльны падтэкст. Вучыцца, вучыцца, вучыцца і яшчэ раз вучыцца. Вучэнне святло, а цьма шыдарло далакло. Але гэта ілюзія. Бядуля апісвае чалавека, якому хочуць падмяніць мову, талент якога будзе нываляваны грамотай. Бо там, дзе тры крыжыкі давалі Грабачу так шмат грунту для рэфлексій, хай і ўбогіх, паўстануць іншыя крыжыкі, якія складуцца ў чужыя словы з чужым сэнсам, гледзячы на якія ён больш не прыгадае сябе, бо новыя крыжыкі, альфабет, у гэтым выпадку інструмент прымусу, забыцця і зліцця. Магчыма, праз 10 гадоў Грабач нават сам стане пісьменнем, беларускім, савецкім, які пачне размяшчаць новыя крыжыкі ў такім парадку, каб гэта нагадувала ўладзе пра ягоную Грабача свойскасць і адданасць. Але свае власныя знакі, іерогліфы свайго быцця ён незваротна страціць. Крыжыкі стануць безаблічныя, механізаваныя, залежныя толькі ад капрызаў друкаркі. Лыжка другая. За пропуск у інтэрнат савецкай літаратуры. У той адмыты з хлёркай ад крыві і ваніта ў рай, дзе прарэджаныя савецкія пісьменнікі мірна пасвяцца. Распораз апасліва пазіраючы на браму, пастух рукае, ці ўжо рэзаць прыйшлі, і пачынаючы двая хутчэй жаваць сацыялістычную траўку. Такі мандат Бядулі безумоўна меў ўжо ў 20-х. А далей што будзе, час сляпы не скажа. Здаецца, ён нават і не спрабаваў 30-е не супрацьпаставіць сябе сістэме, але ж і такога перараджэння, як адкупалы, ад яго не патрабавалася, розныя вагавыя катэгорыі. Корпус Бядулі в сот живих і безпечних літераторів виглядає панило і при гэтым не як стрикато буфанадна, як плякат про літошній цирковий показ на афішній тумбі. Тут навіть могилу тяжко одрозніть від пісочниць. Дайте дорогу зміні червоної. Богу старому риє могилу наш комсомол. Боротьба за підписаний каталог. І наогул без паніки, Бога просто міняють, як коло міжнародного тягніка у Бересті. Півтори години і поїдем далі. Інший верх чимсь нагадує Хорста Весселя, що не дивно при таким подобенстві двох диктатур. Ідем, ідем мільйонним кроком, ми ведаємо куди. Раз, два, червоний стяг вишей. Червоноармейці вельми хутко з'являються у ягоной творчості. Частей за все яны на протягу всього тексту быцем посидять у засаді і приходять на опошніх сторонках менавіта в той момент, коли контрабандисти ці які інші ворох рыхтуються учачи у снежные далі. Размова у червоноармейців коротка, яны ці забивають, ці ведуть забивать. Гэта їх основний заняток і шмат крыжыкаў яго описання не патрабуе. Бавелчик атрымаў па заслугах, спокойно сказав дед і закурив люльку. Так по-розному отбивалася на літераторах тої пари необхідність виписувати нові крижики. Нехто рефуманів, нехто писав на замову і паралельно своє, нехто все робив з наївною усмішкою. Чим дурней, тим лепш. Бядулі, який раней писав для дітей, знайшов ніяке врятування в дитячій літературі і поспів зробити перед смертю тоя, за що не соромно. У 40-м вийшла ягоная казка «Серебряная табакерка». Історія зайца не зайца, деда не деда, а некого діда-деда, який спіймав свою табакерку саму смерть, нагадала опошні про її обов'язки. Про згод Бядуля помер в Уральську у евакуації.
На хвалях Радіо Свабода гучить передача з циклю «Гамбурзькі рахунок Бахаревича». Сьогодні Альгерд Бахаревич розважає про творчість Змітрака Бядулі.
Лишка третя за мястечка. Де він навчився писати прозу, да ще по-білоруску? Не у редакції ж нашої ніби. У Хедері і Ешиботі, пишучи листи в Америку для сумних жанчин і працюючи на лесонарихтовках, у Менську і в Вільні, у вьосках і мястечках, найперш своїм родним посадці, світ якого Бядуля през гади здолю оживіть і населіть самими калярними персонажами. Мястечка. Гэта дзіўны, даўно страчаны намі свет, беларуска-габрэйскі. Таму так арганічна выглядае яго напісанне па-беларуску, хаця ён поўны кабалістаў, талмудыстаў, карчмарак, канфліктаў і звычаяў, якія ўжо не зразумець сучаснаму чытачу, якому часам здаецца, што ў літаратуры няма нацыянальнасці. Ножыкі і пісталеты Бядулевага дзяцінства бліснулі б, стрэлілі ў кожным разе, але ці даляцелі б до нас гэтыя стукі, ляскаты стрэлы, калі б не яўрэйска-беларуская мястэчка, якое надала ім такую магутную інерцыю. Абход мястэчка – выдатная падарожная кніга па гэтым страчаным свеце, дзе боль перамагаецца фаталізмам, дзе разуменне блізкасцю, дзе кожны пісьменны, дзе ўсё сутыкранаецца адно з адным, дзе палаюць жарсці, але ненавісці не было і ўжо ніколі не будзе, бо і самога мястэчка давно няма. Здаецца, што зрабіўшыся багаборцам, як і ўсе пісьменнікі, адпрэчыўшы нацыянальнай забабонай і старыя традыцыі, творы Пушкіна, Лермонтава, Гоголя і Некрасава выціснілі бессэнсоўны талмуд з яго мёртвай філазофіі. Чырвоны Бядуля ўсё ж стаў мімаволі тым, кім хацелі яго бачыць бацькі, пабожным яўрэям. Тое, што ў хрысціянаў называецца несці свой крыж, або гуляць у крыжыкі-нулікі. У кожным апавяданні Бядулі гучыць то тонкая, то даволі гучная нота рэлігійнай дыдактыкі. У кожнай гісторыі, як злодзей Ліканор у полі, хаваецца прыпавесць. Той кабаліст Борух, які вучыў падлеткам розуму з дапамогай правераных педагагічных сродкаў, але Бядулі чамусьці не біў, усё ж здолеў перадаць юнаму Самуілу Плаўніку асноўную веду. Бог даў чалавеку дабро і праўду, а чорт – зло і фальш. І вось у гэтым вечным змаганні дабра і зла, праўды і фальшу праходзіць чалавечае жыццё, нібы праносіцца ў акіяне вечнасці дробны чаўнок. А яшчэ апавядальнік Бядуля – майстар бытавой жудасці. А шчаслівіла малыя дрывасеці, гармонік плакаў і іншыя кароткія апавяданні страшна не толькі апісанай там сацыяльнай несправядлівасцю, колькі падрабязнасцямі кшталту іголкі ў руцы Магды. Падрабязнасці, дробязі, мастацтвам назіраць і чуць, а потым правільна расстаўляць словы, Бядуля сапраўды валодаў, а я вылавіў прыклады для сваёй калекцыі. Само неба там мела колер мутнага бельмінага вока сляпога жабрака. Кацярынінскія прысады, абрызганыя сівой шэранню, стаялі абапал тракту, як мармуровыя багіні. Камары. Здавалася, што не яны гудуць, а нецярплівы дзяцюк прабуе ціха, каб нікога не пабудзіць, толькі сёння купленую гітару. толькі сёння купленую. От што значыць нюхаць з добрай табакеркі. Тры словы робяць тэкст бліжэй і здаюць інтанацыю. Гэта здаецца лішнім, але толькі на першы погляд і толькі таму, хто спяшаецца. Вялікія караблі рэвалюцыі, нагружаныя рабамі і падробным золатам, бядулі даволі хутка расчароўваюць, і ён вяртаецца туды, адкуль ступіў на бераг літаратуры, да дробных чаўнакоў. Філасофія, выказаная ў пяці лычках зацірки, гэта філасофія адноснасці шчасця, для рамантыкаў ужо не надта прымальная. З таго, што я чытаў, вельмі добра відаць, як бядуля ад рамантызму, пазычанага з большага ў расейцаў, а імі ад немцаў, паступова становіцца тым, што называецца непрыстойным словам рэаліст. Нібы спісаныя з герояў Гауф і братоў Грым, Анупрэ, Ігналя і іншыя саступаюць месца героям з мазгамі, калькулятарам і без асаблівых сантыментаў. Вясну дадумайце самі. Прыкладна так пачынае бядуля сваю аповесць «Салавей». Зрэшты, пераварот робіць такімі ўсіх, не толькі пісьменнікаў. Не менш рэаліст адзін з адмоўных герояў бядулі кантрабандыст Воўк, які выказвае пагарду апавядальніку за ягонага ідэалізму і дзеліцца такімі нечуванымі падрабязнасцямі. Дзяўчатам у гасцініцах плаціў па 100, па 200 рублёў золатам за ноч. У Вільні дзве камяніцы, тут вялікі паравы млын, у Менску магазін і, думаю, ладзіць фабрыку ў Маскве. І ўсё гэта на зачараваных гонях беларуска-польскай мяжы. Лышка четвертая. За роман. Магчыма, менавіта з таго ваўка і вырас потым роман Язэп Крушынскі і яго герой, гэта беларускі Остап Бендер. Цікавае прызнанне Гінтуна наконт гэтай кнігі. Раман прынялі неадназначна, выказвалі крыўду пра тое, што ў вобразе знатнага паэта Антона Цярэшкі бядуля зняславіў кагосьці з нашых пісьменнікаў, ледзь не купалу. Раман, за які потым бядулю літаральна цкавалі, пісаўся ў той самы час, што эпапея вялікага камбінатара. Што б там ні было, Бендера і Крушынскага бядновае хаця б тое, што абодва яны надзвычай сімпатычныя людзі, апошнія жывыя сярод таварыства мёртвых персанажаў. Раман бядуля хацеў напісаць даўно. Сярод ягонай творчай спадчыны недзе паміж засохлых сваіх і запыленых чужакоў ёсць нават ранні артыкул пад назвою «Чаму яшчэ няма беларускага раману?». Галоўных прычын дзве, лічыць бядуля. Вінаватыя, ліхарадачныя, паспешлівыя і не ўсюды ўдачныя пісьменнікі напісаў верш ды і годзе. І крытыкі, толькі ганяць ці толькі хваляць. Наконт першых цяжка не пагадзіцца з бядулем. Уся літаратура тых гадоў пакідае адчуванне паспешлівасці. Нібы нехта спалявае паперы, калі ў дзверы ўжо грукаюць. Тое, што засталося і стала прыгожым пісьменствам. Наконт другіх не ведаю. Цяжка, напэўна, пісаць пра тое, што не паспелі спаліць. У пісьменнікаў не было часу, а калі з'яўляўся, адразу ўзнікалі і Гарэцкі, і Колас, і Гарун, і вось бядуля. Рукапісы нашых пісьменнікаў валяюцца кучамі і часта знікаюць, пісаў з трывогай бядуля ў іншым сваім артыкуле. Беларускі рух і беларускія літаратары. Такой бяды, абы на месцы рукапісаў не апыналіся іхныя аўтары. Калі б і гэты тэкст быў артыкулам, тут абавязкова трэба было напісаць у духу старой добрай традыцыі. Творчая спадчына Дзмітрака Бядулі вялікая і разнастайная. На жаль, памер газетнай плошчы не дазваляе нам і гэтак далей. Што мусіць стаць кнігамі і знікнуць у бібліятэках, а што асуджана валяцца кучамі, адзінае пытанне, якому не дасць рады нават чырвонаармеец. Пагатоў час падумаць ёсць і ў дзверы ніхто не грукае. Можна нават не спяшаючыся паднесці да роту пятую лыжку. Але досыць на сёння, чытачу. Пятая лыжка будзе за цябе.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Кандрата Крапівы.